Dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu Vím jak. Já se jmenuji Jiří Bréda a jsem z mise Hero. Do těchto podcastů si budu zvát lidi, kteří vědí jak. Mí hosté budou mít unikátní know-how, které je užitečné nejen ve firemním prostředí. A já se pokusím, aby vám to nejlepší z kroků, které je dovedly k úspěchu, v půl hodině předali. A mým dnešním hostem je Radek Majer. Radek nastoupil na pozici ředitele telehouse, pracuje v TTC již od konce roku 2009 a před příchodem do společnosti pracoval na pozici senior product manager Seznam.cz. Hlavním úkolem Radka Majera jako ředitele telehouse je obchodní, rozvojové a technické vedení datacentra. Krom pracovních úspěchů zažil Radek Majer i ty sportovní a v roce 2005 se stal rally šampionem v kategorii SA1. Ahoj Radku, já tě tady moc rád vidím v podcastu Vím jak. A já se tě chci zeptat, protože mě to strašně zajímá. To tvoje téma je Vím jak se bavit tím, co dělám. A ty žiješ v podstatě sen mnoha lidí, že se bavíš svojí prací. Prosím tě, jak jsi se k tomu dostal?
Hezký den, zdravím tě Jirko, ahoj. Já se bavím tím, že něco dělám už úplně od začátku. Já jsem vždycky vymýšlel něco nového, vždycky mě bavilo jít nějakým jiným směrem, než nějakým mainstream nebo většina lidí. A protože mám tak trošku někde vzadu v mozku nějakou malou rebelii jako z dětství, tak mě baví dělat věci jinak. A to stačí. Když začneš věci dělat jinak, tak tě to začne bavit.
Takže ty jsi vlastně rebeloval v tom svém životě a chtěl si žít tak, aby tě bavila tvoje práce a to, co děláš, ten tvůj život? Je to tak?
Tak, aby mě bavil život. Protože ta práce je součástí toho života. Takže když tě baví život, tak tě baví i ta práce.
Co jsi proto dělal? Ta rebelie je to jedna z těch ingrediencí, ale co tam jsou další ingredience?
Že se nebudeš bát. Jo, k tomu, aspoň ten můj život, k tomu, aby ten život fungoval tak, jak mě funguje. Já žiju v takovém flow. Jo, já nic zásadního neplánuju, mám samozřejmě nějaké krátké plány a podobně, ale žiju v takovém flow. To, co ke mně přijde, tak já si vyberu, mám tu svobodu si vybrat, jestli se tím budu zabývat, nebudu se tím zabývat. No a k tomu, abych se zabýval tím, co mě baví, tak k tomu potřebuju, nebo cítím, že ve vnitřku potřebuju nějaké vlastnosti, říkejme tomu. A to je o tom, že se nebojím riskovat, mám určitou pokoru k věcem, dovedu spolupracovat k tomu, abych se někam dostal, abych něco dělal. Zpravidla nemůžu potřebovat jenom sám sebe, potřebuji své okolí, potřebuji lidi další. A podle toho se musím chovat, musím ty lidi případně nadchnout, dát jim zpětnou vazbu, vyslechnout si zpětnou vazbu, to někdy hodně bolí. Ale je to nádherně očišťující. Takže pár vlastností k tomu, aby život mohl být tím správným životem pro toho daného jedince.
Není to takový jako kliše, ono se jako říká, jako dělejte práci rádi, musíte se jí bavit a tak dále. A není to takový jako kliše v poslední době?
Možná to kliše je, možná to tak někomu zní, kdo nemá tu odvahu udělat ten krok, aby zjistil, že to vlastně to klišé není. Ty jsi říkal, že lidé musí pracovat, že tam je to slovo muset. Já jsem si před mnoha lety jakoby zakázal trošku používat to muset, protože ono to vychází i z té historie mé, jako z dětství a ze školství hlavně, že jo? Protože tam tě přeprogramují, něco tě naučí a podobně. Oni chtějí, aby to bylo takhle, že 1+1=1. Ano, ono to je jedna, ale nemusí to být úplně dogma, že jo, někdy. Takže oni mě nutili k tomu dělat některé věci a to nucení je to muset. A já jsem si vybudoval bohužel takovou averzi vůči tady tomu slovu jako muset, have to a podobně, kdy, když to slyším, tak se mi udělá taková černá tma přede mnou a přestávám jako vnímat. Je lepší, než někoho nutit, tak někoho požádat. Ukázat mu cestu. Být průvodcem.
Představ si, že jsem ten naštvaný zaměstnanec. Já nevím, kolik je to procent, 80% lidí, nedokážu říct, jo, kteří jsou v té práci. A teď jako No, ale ve mně to tady. A to může být manažer, to může být zaměstnanec, to může být šéf, to může být majitel. A vlastně mi to tady vadí. Jako to, já jako nemusím, ale vlastně musím, že jo. Jako to jsou ty zákazníci tady a tak dále. Poraď mi, co mám, Radku, dělat. Co mám v tuhle chvíli udělat. Abych žil ten sen, že mi to baví.
Je složitý, když se dostaneš do kolečka nějakého, někdo to popisuje jako krysí závod. Oni nás v podstatě minulé generace učí do toho být úžasný, být dobrý, nedělat chyby. A to, že lidi jsou naučení, jsou přeprogramováni v hlavě na to, že nemají dělat chyby, tak vlastně jsou v zajetí toho, že si nemůžou dovolit více. Do šířky, do hloubky, doleva, kdekoliv. Jo? A pak jsou sešněrováni právě tím vnitřním hlasem k tomu nedělat chybu, protože když děláš chyby, tak seš na jednu stranu jako odvážný, můžeš si to jakoby dovolit. Ano, ale lidi ve vnitřku jsou přeprogramováni z výchovy, z rodiny, ze školství i z nějakých minulých pracovních vztahů k tomu, že vlastně si nastaví mantinely. Všichni jim nastavovali strašně úzké mantinely. Ten, kdo si dovolí být jenom přemýšlet, že ty mantinely mohou být dál od sebe, tak se vlastně uvolňuje. Dává tam tu možnost se projevit. A pokud se naučíme dávat mantinely dál od sebe, tak budeme více svobodní a můžeme se rozhodnout. Je blíž k tomu rozhodnutí, k tomu prvnímu kroku, si dovolit něco jiného.
No jo, ale já prosím tě, platím hypotéku. Rozumíš, mám 3 děti, platím hypotéku. A já jsem docela, jako nemůžu dělat nějaké rozhodnutí. Tady je firma, která mi dává peníze. A nemůžu odsud odejít.
No, protože jsi v zajetí toho, že ti dávají peníze. Podívej se na to, že ty někam chodíš, ráno se zbudíš, někam jdeš a za ten svůj čas dostaneš peníze. Za tu svoji dřinu, když jde chlap do lesa a řezat dřevo, tak za to dostane nějaké peníze, dostane nějaké kolečka, které následně smění za tu hypotéku, za lepší bydlení a podobně. Jo? Když ten chlap bude chodit do lesa a nenaplňuje ho to, protože je to třeba těžká práce, protože má třeba zdravotní problémy a podobně, které si stejně zase uhnal tím svým přístupem k tomu životu, ano, tak má dneska možnost, a dneska jsme v té době, aby si našel jinou práci, kde třeba dostane méně peněz, nebo i víc peněz. Takže na tu hypotéku zase bude mít. Dneska máme všichni možnost volby, jenom si ji nepřipouštíme, protože nás přeprogramovali k tomu, že máme úzké limity. Když ty limity zvedneme, rozšíříme, tak můžeme udělat krok někde bokem.
Moje zkušenost je taková, že to je o strachu.
Je to o strachu.
Je to obava, strach, jenom jsou to přesně, jak ty říkáš, že to ten strach udělat tu chybu, ty limity mám zúžený. Jak mám bojovat s tím svým strachem? Jak se můžu stát tím možná svým osobním hrdinou?
Můžeme se podívat jenom do standardního života, který žijeme v rodině. V rodině také, když se nám poláme pračka, tak se taky musíme, jo, používám slovo muset tady, nebo taky nemusíme, ale většinou ano, musíme rozhodnout, že tu pračku nahradíme za něco jiného. Vybíráme, jaký typ, kde ji koupíme, ptáme se, chlap se třeba ptá ženy, ptá se jako rodiny, ptá se na doporučení, kde to může koupit, za jakou cenu, jak funguje ten výrobek. Takže nakonec každý jednotlivec ve svém životě rozhoduje, ve své rodině, ve svém běžném životě. Tak proč by se nemohl rozhodnout o tom, že změní přístup k práci? Ráno se zbudit a jít někam jinam. A nebo se třeba zbudit odpoledne, protože si najde takovou práci, že může pracovat někde jinde. Jo? Ta variabilita je velká. Oni nás všichni naučili, kdysi dávno, naučili, že když půjdu z pravidla do učňáku, třeba do učňáku, a budu elektrikář, tak celý život mám dělat elektrikáře. A to tak není. Doma žiju širší život. A to, co mě doma baví, můžu dělat i jako profesi. Jenom je to o tom strachu. Tu mříž, kterou si postavím, jak si přesně řekl Jiří, tak je o tom se nebát položit. Jenom je odsunout jako takhle bokem. Třeba to vyzkoušet. Dneska, když budu chtít odejít od někud z práce a jít do jiné, tak mě budou přemlouvat, abych to nedělal. Z mnoha důvodů, protože třeba nejsou lidé, ale lidi je dost, oni jenom nechtějí u tebe pracovat. Jo? Mít tu možnost se tam, kde dneska pracuju, domluvit na tom, hele, já půjdu někam pryč, ano, ale když mi to tam nebude vyhovovat, mohu se vrátit. A dneska ve většině firmách, ve většině organizací uslyšíme, ano, můžeš se vrátit. tak proč to neskusit? Ono to nebolí. Mm-hmm. Je to jenom o rozhodnutí.
Když jsme o té organizace, lidi v tom zaměstnání nebo v té práci, kde ty působíš, tak se baví tím, co dělají?
Já bych řekl, že ano, protože si mohou vybrat to, co chtějí dělat. Jo? Když ten kluk tam přijde a chce být technikem a baví ho nastavování třeba klimatizací a bavíme se o té firmě TTC Teleport, tak prostě jde, každý den tam přijde a nastavuje nějaké systémy technické. Ale když ho to za nějakou dobu přestane bavit, nebo uvidí u svých jiných kolegů, že se oni baví něčím jiným, a s proměnutím použiju to slovo, že se baví něčím jiným, ne že pracují, oni se baví tím, co dělají, tak ten kluk, který nastavoval klimačky, se může bavit něčím jiným. Může si tam vybrat jinou činnost té společnosti.
No ale tak třeba účetnictví někdo musí dělat a co když tam nemáš toho člověka, který ho to baví, tak to neděláte účetnictví nebo jak s tím pracujete?
Tak si ho můžeme koupit někde venku. Jo? Existuje outsourcing účetnictví a dalších služeb. Jo? Když toho účetního nemáme vevnitř, tak si ho můžeme koupit venku. Ty náklady a přístup k těm číslům, k tomu účetnictví je pořád stejný.
Jo? Děkuju. Prosím tě, Radku, tohle popiš mi, prosím tě, jak vlastně u vás v TTC fungujete. Tohle to je to, co by mohlo pomoct našim posluchačům a co vlastně vede i k tomu, že se můžu bavit tím, co dělají.
My fungujeme na základě důvěry. Jako velmi, velmi otevřené důvěry. Jo? Já říkám, že to je koncept důvěry, to fungování tam u nás. A ono to není jenom u nás, ono je to i v jiných společnostech. Jako není jich moc, ale pár jich je. A tu důvěru stavíme na třech základních pilířích. Jo? První, ten pilíř je zpětná vazba. Dáváme si otevřenou zpětnou vazbu, jak pozitivní, tak negativní. Jo? Na tom je to postavené. Důvěru buduješ tím, že dostáváš a dáváš zpětnou vazbu. To znamená, víš, na čem seš v ten daný čas. A proto ta zpětná vazba má být permanentní, stále, pořád dokola. Například u nás, protože je to technický provoz, tak tam jsou kluci, kteří jsou hodně jako techničtě zaměření, tak měli, někteří již do dneška mají, jako blok dávat někomu zpětnou vazbu. Jak pozitivní, tak negativní. My jsme si mysleli, že přijímat negativní, nebo i přijímat pozitivní zpětnou vazbu, je, že to ti lidé neunesou. To je jednoduchý. Každý to přijme. Jo? A čím víc má, řeknu, životní zkušeností a čím více etabluje v tom kolektivu, tak lépe přijímá tu zpětnou vazbu. Ale někteří mají problém jí dávat. Ano, nechtějí ohrozit, omezit, nechtějí používat slovo muset a tak dále. Takže tohle je problém, ale vymysleli jsme systém, kde si dáváme 360 každý měsíc, každý na každého. A z toho je nějaký výstup. A ti lidé se to naučili. Jo? Nechtěli to říkat face to face, tak tomu máme nějaký elektronický systém. Ale samozřejmě zpětnou vazbu, i když takhle jdu po chodbě nebo jdu k nějakému zákazníkovi, tak se na tu zpětnou vazbu i dneska ptáme. Jo? Už ji vyžadujeme od těch druhých. Takže důvěru budujeme zpětnou vazbou. Tím druhým stavebním kamenem té důvěry je otevřenost informací. To znamená, všechny informace, opravdu úplně všechny informace jsou otevřené. Všichni vědí všechno. Ono, kdyby jsme neměli otevřené informace, neměli důvěru, tak vlastně vzniká hierarchie. U nás hierarchii nemáme. My nemáme nadřízené, podřízené, my žijeme jenom v takovém kruhu v podstatě. Ano? A tím posledním bodem, jak tu důvěru budovat a jak ji udržet, zlepšovat tu vazbu té důvěry mezi těmi lidmi, je třetí kámen a to je možnost chyby. Všichni děláme chyby, pořád děláme chyby. A na základě zpětné vazby dovedeme ty chyby nějakým způsobem do budoucna eliminovat, případně se s nich poučit, ale někteří lidé jsou nepoučitelní a ty chyby dělají pořád stejně a je to o tom, že důvěru budujeme tím, že chyby jsou možné. Snažíme se přeprogramovat nebo zrušit ten program, který v nás, do nás dali minulé generace a dalo školství, případně jiné zaměstnání, práce nebo společnosti. Takže my fungujeme na základě důvěry. Proto nemáme nadřízené, podřízené, protože nejsou potřeba. Nemusíme kontrolovat, vymýšlet, zadávat práci. Vlastně každý, jak tam jsme, je nás 20, 25, podle toho, kolik nás potřebuje zrovna být, může nás být 40, může nás být 15, Je to o tom, že každý sám sobě je dospělým člověkem. Důvěra je o tom, že jsem otevřený, že dovedu sdílet, předat, že dovedu brát. Jo? Že umím brát. Že si o tom můžu říct, když něco chci vzít. Že dovedu říct, když něco chci dát. Otevřenost.
Rozumím. Já tady musím říct, já s tebou sympatizuji obrovsky, protože my to v hru máme taky. A vidím, jaký to přináší obrovský výsledky.
Ha.
Otevřenost informací, nemáme hierarchii. Pro naše posluchače to může znít jako fikce, jako něco, co nemůže fungovat. Jo? Jako co není. Jak můžu otevřít všechny informace lidem, když to můžou zneužít? Jaká je ta tvoje zkušenost?
Když si tahle ta firma, v které dneska jsem, tak měla strukturu, měla hierarchii. Avšak pár lidí, pár jedinců si řeklo, hele, teď vlastně stejně máme přístup ke všem informacím. Stejně máme určitou důvěru k určitým lidem. Jo? Stejně si v uvozovkách děláme, co chceme. Nebo jsme v určité škatulce a kluk, když nastavuje klimačky, tak nastavuje klimačky. Pokud je to účetní, tak prostě dělá účetní. Jo? Tohle se zásadně nezměnilo. Akorát ten systém se nastavil tak, že i ten účetní může být v pondělí odpoledne taky technikem. Může být taky řidičem. Protože on si tu svoji práci stejně udělá. A to znamená, může si vybrat tu práci. Jo? Je to zase o té důvěře. Takže historicky byla struktura a tím, jak jsme to otevřeli jsme informace, protože vlastně stejně všichni vědí všechno a pár tajných informací nestojí za to, aby jsme kvůli dvou, třem lidem, kvůli dvou, třem, s proměnutím, šmejdům, zase budovali nějaký proces. Tak jsme těch desítky, stovky procesů v podstatě škrtli a nastavili jsme jenom 4 procesy. 4 elementární, jednoduché procesy. Víc jich v té firmě není. První proces je o tom, jak lidi nabíráme. Druhý proces je, jak se s nima loučíme ve firmě. Třetí proces, jak řešíme konflikty, neschody, kvalitu práce, výkon, nebo jak tomu budeme říkat. A čtvrtý proces je o tom, jak lze něco měnit v té firmě. Jaký to má postup, když někdo něco chce změnit. A jak říkám, každý může cokoliv v té firmě dělat, takže kdokoliv může měnit, kdokoliv může nabírat lidi, kdokoliv může se s nějakým kolegou rozloučit. Jo, je to někde popsáno. A v podstatě opravdu stačí 4 procesy ve firmě k tomu, aby ta firma mohla fungovat, aby to společenství mohlo fungovat. Protože firma je někde záznam v nějakém rejstříku. Jo. Firmu vždycky dělá i lidi, protože ti lidi potom mají ty dodavatele, mají zákazníky a podobně. To už je ten výsledek jenom. Ale dohoda těch lidí vevnitř dělá tu firmu.
Aha. Jak je málo firem, které dokázaly udělat tuhle transformaci, tak jako jsi to dokázal udělat i se svými lidmi společně. To znamená transformaci z hierarchie do fungujícího systému, řekněme samoorganizace, tak to nazvu. Jaký jsou ty klíčové milníky, který musím navštívit, abych se k tomu dostal?
Určitá skupina lidí vevnitř by měla pochopit, že je i jiná cesta. Ano? A jak už jsi říkal, není jenom TTC, jsou jiné organizace, jiné firmy, jiné společenství v téhleté zemi, kde to funguje na podobných principech, tak se stačí zvednout a zajet k nám nebo do těch dalších firm a chvíli tam pobít. Můžete tam být den, hodinu, týden, měsíc s námi, nám je to jedno, jo? My jsme otevření. Jo? Kdokoliv to chce poznat, může přijít, může to nasát. A jak to případně zavést nebo určit, nebo možná i nadiktovat v té stávající firmě někde ve struktuře, tak si myslím, že to není o jednom člověku. Jeden osvícený člověk nezmění kulturu, nezmění to, co je tam zalezlé v těch stěnách, v chování té firmy, jo? V těch vstupech, výstupech té dané firmy. Je to o tom, aby sebou, pokud ten jedinec tam vznikne, jako má tohle myšlení, aby se šel někde podívat a sebou vzal další 2, 3, 4, 5 lidí. Ano? Protože jeden zmůže strašně málo. Pokud to není majitel nebo nějaký osvícený, jako nějaký lídr nebo něco takového. Ale i ten bude mít velké problémy sám jako jedinec, jako sám osoba, jednotka tohleto do té firmy dát. Protože ti lidé to nepochopí. Musí se to dělat plíživě, postupně. My jsme to taky dělali plíživě, postupně. V mnoha věcech jsme si nabili čumák, vždycky jsme někam zajeli do nějaké slepé uličky a pak jsme se museli vracet a udělat to jinak a vybudovat další větev a na ní byly lístečky, museli jsme to schrabat, protože to opadalo, že jo, a podobně. To je taková analogie jako ke stromům a k tomu ročnímu cyklu. No ale postupně jsme došli k tomu, že vlastně všechno se dá časem měnit. I ten náš systém, který máme, není dokonalý. Jo? Taky jsou tam někde věci, které skřípou. Ale my už víme a dovedeme je detekovat, dovedeme si uvědomit to, že i některé věci, které dneska fungují, v budoucnu nemusí fungovat. Jsme na to připraveni. Dovedeme zabrzdit, vycouvat a dělat to jinak. A to je možná ten základ, jak v jiných firmách tohle nastavit. Nebo podobný systém. Uvědomit si, že věci nejsou pořád stejné. Že se mohou měnit. Jo?
Mm-hmm, to znamená,
a zpravidla více lidí by to mělo udělat v té společnosti. Mm-hmm. Jo? Mít jakoby stejný drive, stejnou možnost.
Já jsem tady zaznamenal dvě teďkon informace. To znamená, pokud by to někomu mělo pomoct, jak tu firmu přetavit z té struktury do, řekněme, té samoorganizace, tak za první nebýt v tom sám, pokud jsem ten lídr nebo někdo, kdo to chce změnit, je potřeba mít kolem sebe dobře následovníky,
šiřitele,
který jako přizvu k tomu, že se podíváme někam, kde to funguje. Třeba tak. TTC, Missy Hero, to je v podstatě jedno. Ano.
Ten lídr má být jenom umožňovatelem těm ostatním, že je to možný.
Uh-huh. A druhá věc, kterou tady jsem zaznamenal, je uvědomění si, hele, není to stejný, ta doba se mění a bude to zase jinak, jo? Potřeba se tomu přizpůsobit. Pochopil jsem to tak správně?
Ano, je to tak, je to tak. Mm-hmm. To, že dneska stojí máslo tolik, kolik stojí, tak zítra může stát jinak. Ano. Platili jsme za člověka 10 korun, zítra můžeme platit 12 nebo 8. Jo? Všechno se mění, úplně všechno se mění. I my stárnem.
Já se malinko ještě vrátím, Radku, k tomu tématu tvýmu. Já si jako ten manažer, který nás teď poslouchá, neumím představit, že bych ty lidi jako neřídil. Oni přece musí mít, jako vědět, co mají dělat. Já přece musím kontrolovat. Jakým způsobem ty lidi převezmou zodpovědnost za to, co jako mají dělat? Máme nějaký cíl jako firma? Jak postupovat? Jak to dělat? Jak to vzít?
Oni už to umí, ty lidé. Oni to žijou každý den. Každý člověk se dovede rozhodovat. A každý člověk za to svoje rozhodnutí má i tu zodpovědnost. Ano? My jsme jenom historicky tohleto v lidech potlačili, když jsou v práci. Ano? Lidé nejdou řídit. Oni nemají na zádech volant nebo řídítka. Jo? To jen zlehču. Ale jenom se zase pojďme podívat zpátky do rodiny. Když se poláme ta pračka, tak se taky musím rozhodnout, nebo chci se rozhodnout. A když se rozhodnu dobře, tak nesu důsledky svého rozhodnutí. Když se rozhodnu špatně, tak nesu důsledky svého rozhodnutí. Není tam v té rodině nikdo jiný, kdo mi nařídí, že to mám dělat takhle. Prostě takhle žiju. Ano? A to stejný můžu žít i v té práci. V té společnosti, nebo na tom úřadě. Je to stejný. Vždycky je to o tom, že když máme strukturu, hierarchickou strukturu, tak ten ředitel, pod kterým je 5-6 úrovní, tak on stejně neví, co dělá ten soustružník tam dole u toho stroje. A ten soustružník úplně nejlépe ví, jak obrobit kus toho kovu nebo toho dřeva. Ten ředitel to neví. Ano. Ten ředitel možná nastavuje strategie, nastavuje to, kudy ta firma půjde. A ti dole to mají jenom vykonávat. Když je obrovským překvapením a slyšíme to nejenom v tvém podcastu, ale kdekoliv jinde, když ten ředitel potom sestoupí a jde se zeptat těch soustružníků dolů, co by ta firma měla dělat, tak zpravidla dostane úplně ty nejlepší nápady, kudy by se měla ta společnost vydat. Když je v krizi, tak ty nápady přijdou vždycky ze spod. Ano, protože když je nahoře ta hlava a ta firma se dostane do krize, tak ji tam dostala ta hlava v hierarchických firmách. Ano. Takže oni nedovede vytáhnout ven z té krize. On je tam dostal. Ať se jde dolů o 1, o 2, o 3, někde o 7 stupínků a zeptá se těch lidí dole, co chtějí dělat, jak to chtějí dělat, kam ty výrobky chtějí dát, jestli vůbec chtějí tyhle výrobky dělat. A krize se vyřeší. Vyřeší vždycky všichni.
Co vám přináší tenhle způsob fungování? Co je tam, nechci říct možná přidaná hodnota, ale co vám to přináší?
Přináší to rodinu do práce, práci do rodiny. přátelé, osobní přátelé, protože jsme obklopeni v té společenství, v té firmě jako přáteli, přináší to i určitý jako ekonomický efekt, když se na to budeme podívat z pohledu peněz jako ekonomiky, protože tam potom nemusí pracovat tolik lidí, protože je to efektivnější. Je to efektivnější z pohledu výkonu té práce. Ano. Takže ekonomický kalkul tam je, je tam lidský kalkul a tou třetí oblastí je, že tím, co děláme, tak jsme se dostali do určitých hodnot, které ta společnost má nebo to společenství má a vlastně řídíme se jenom těma hodnotama, nastavili jsme si je společně. A když někdo přijde a řekne, hele chlapci, a tady dostanete, já nevím, takové světlo a bude v 17 foliích zabalené ve 14 krabicích, tak my řekneme, ne, od tebe to nekoupíme. Protože my tomu dáváme ještě to srdíčko v tom, že nás to posouvá někde do toho, do té ekologie, do té komunity, jako dostat mezi ty lidi to povědomí, že věci jdou dělat jinak. Že nemusím balit do 15 krabic. Že si je přece můžu vyzvednout někde na paletě odníst v ruce. Jo? Takže ten efekt, jakoby se to šíří takový něco vnitřní, něco, co není úplně vidět, co není hmatatelný, ale je to pocitová záležitost, která se v budoucnu přetaví třeba v to eko, která se přetaví v to, že i v těch rodinách to začne fungovat jinak. To, že my vychováváme už děti jinak. To, že i ti mý kolegové vychovávají své děti jinak. Že ty děti mají vlastní hlavu, mají vlastní rozum, že nemusí jenom poslouchat v těch institucích. Jo? Šíří se to. Šíří se to nejenom ta svoboda, ale současně i ta zodpovědnost za nějaké rozhodnutí a i ten důsledek toho rozhodnutí.
Já jsem úplně jako u vydržení. Já to vlastně znám a strašně se mi to líbí, že to můžu slyšet i od tebe nebo od někoho, že to funguje někde jinde. To, co ty říkáš, já vnímám, musím si tady prostě přidat, i v tom heráckém týmu našem. Hmm. Prostě je tam velká zodpovědnost. Ty lidi dělají něco, co normálně se nedělá. Zároveň mají tam velká důvěra. A děláme díky tomu kluci, kteří jsou vlastně skvělí. A to dělají ty lidi. Jo?
Ano.
A já se ještě malinko se zase vrátím, ještě lehce, do té hlavy toho člověka, který vede, řídí tu firmu a má nad sebou ty akcionáře. A nebo má nad sebou šéfa. Jo? To teď v podstatě to neřešme úplně, ale jaký jsou tam ty ekonomické hlediska? Jo, jako já to musím prostě plnit ty ukazatele, jo? Musím ty čísla plnit, nejenom jako skok do nějakého neznáma. Jaký jsou ty ekonomické, jak se dostáváte k těm číslům?
Tím, že je to optimálnější, jo? Zefektivňuje to takový systém neřízení, ano, zefektivňuje tu práci těch lidí, takže tam jsou potom vidět i ty čísla. A tenhle ten, s proměnutím kočkopes, my jsme to teďka na nějakém sezení s Tomášem Heislerem slušné firmy rozebírali, tak v podstatě i ve velké hierarchické firmě mohou být tyhle ty ostrůvky pozitivní deviace, to zase říká Michal Schreier, tak mohou být i ve velkých organizacích oddělení nebo části firmy, které mohou takhle fungovat. Akorát si musí zvolit určitý interface směrem do té struktury, dovnitř, k tomu majiteli nebo nadřízenému nebo šéfovi nebo sekčnímu šéfovi a podobně. Ale i uvnitř mohou vznikat takovéto ostrůvky, které mohou fungovat na tom principu, jako třeba Meseherou nebo TTC. Ano, ale je to o tom, že tam musí být ten interface. Ano, a to někdo z té skupiny si nakonec stejně vezme, ten interface. Protože se domluví na tom podnikatelském zadání s tou nadřazenou autoritou, s majitelem, šéfem, ředitelem. Jo? Když se domluví, jaký má být výstup téhle té bublinky malé a dodává, ta bublinka dodává to, k čemu se přihlásila, což k tomu podnikatelskému zadání, tak ten nad ním je spokojený. My to máme ještě tu dohodu udělánu tak v TTC, že máme určité podnikatelské zadání od majitelů, to plníme, ale máme dohodu na tom, že jak to plníme, co tam děláme, je na nás. Oni nám do toho nekecají. Je to oboustranná dohoda.
Mm-hmm, rozumím. Na to, jakým způsobem člověk udělá tenhle krok, který si udělal ty, protože tam musí být nějaký lídr, který něco začne, na to musí mít člověk koule. Máš koule?
To bylo možná úplně na začátku, když jsme tady o tom hovořili, jaký má člověk background. Jo? Je to o tom, že když jsem slyšel to slovo muset,
aha, aha,
tak se mi prostě udělala, nebo dělá se mi černá tma, mm-hmm, přede mnou. Jo? A pak mi nedává smysl to dělat. Mm-hmm. Je to o smyslu toho života, o smyslu toho podnikání. Ano? Že nemusím jenom brát, že můžu i dávat do té společnosti. A mě baví šířit tyhle ty myšlenky.
Jo? Jaký je, Radku, poselství pro posluchače? Co by si chtěl sdělit ke konci tohoto podcastu?
Ty už to řekl před chvíli. Aby měli koule žít svůj život.
Ještě mě zajímá, co Radek Majer dál, jak chce s touto svojí dovedností nebo zkušeností naložit v následujících měsících, letech. Co plánuješ?
Já jsem člověk, který žije ve flow. Takže co ke mně přijde, tak se k tomu buď přihlásím, anebo to obejdu. Nemusím se účastnit všeho. A účastním se jenom těch věcí, které ke mně připlujou a dává mi smysl se jich účastnit. Takže pokud mě oslovíte a bude mi dávat smysl s váma spolupracovat nebo šířit tyhle myšlenky, tak se tomu budu věnovat. Protože mě to těší.
Mým hostem v pořadu Vím jak byl Radek Majer, který ví, jak se bavit tím, co dělá. A dokáže to i svými činy. Radku, já ti moc děkuju, že jsi přišel do tohoto podcastu a předal si zajímavé a užitečné informace lidem, kteří ho poslouchají.
Já děkuju za pozvání. Těšilo mě.
Děkuji i vám, že jste poslouchali a pevně věřím, že dnešní informace pro vás měly přidanou hodnotu a já se na vás těším u další epizody podcastu Vím jak. Jestli se vám tento podcast líbí, tak budu moc rád, když ho budete odebírat v aplikacích, kde posloucháte své oblíbené podcasty. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Ahoj a mějte se pěkně.